čas? Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy. Které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Ano, ano, je to tak. Tak mi dovolte, abych se s vámi přivítal tady na Midgardu, u mikrofonu Petr Václav, a mám připravenou opět knížku, ze které si dnes budeme číst. Dočítáme knihu v našem komentovaném čtení, to znamená, že čteme a komentujeme knížku od Leoše Y. Koláčka, Tajemství smrti manželky Karla IV. A jeho milosti císaře. Tak velice zajímavá kniha. Musím říct si, spouští mnoho rozměrné uvažování o té době i o panovnických záludnostech, i o tom, jak to prostě nebylo vůbec jednoduché, aby se člověk dožil toho dalšího dne, anebo řeknu některých korunovací, tak bys to možná dalo pojmenovat. Než se ale dáme do toho všeho povídání a čtení, tak tady máme několik povinností, tak hned vám chci říci na úvod, jak se můžeme spolu komunikovat. Je tady k dispozici pro vás Skype Petsyn 2, můžete psát SMSky, můžete volat na Skype, budete přímo ve vysílání. Potom mám k dispozici telefon, telefonní číslo pro volání přímo do vysílání nebo pro SMS zprávy. Tak to telefonní číslo 774-139-044. No a také v neposlední řadě máme, hlavně pro případ, že budete chtít reagovat v době, kdy budete poslouchat z archivu, ze záznamu tento díl, tak máme e-mail svcs.midgard@gmail.com. No, tak takhle můžeme spolu komunikovat. Ještě se mrkneme na to, kdože to má dneska svátek. Miloslav. Dnes slaví Miloslavové. Dnes tedy by slavil pro mě docela velká osobnost, byť mnohými nenáviděn, ale Míla Ratzdorf by dneska slavil svůj svátek a s ním společně další, a bylo by jich celkem 42 261, vlastně dva, protože Míla zemřel, takže momentálně máme v republice 42 262 Miloslavů. Ti všichni slaví svůj svátek. Je to 28. příčka v četnosti užívání tohoto jména. A tak přeji všem Miloslavům, tady ze studia Midgard, od mikrofonu přeji všem, kdo dneska slavíte Miloslavové, ať jste zdraví, ať jste pevní ve svých názorech, ať jste milovaní, ať jste obdarovaní, no a hlavně, ať k tomu všemu máte takový ten pocit štěstí, který je důležitý. No a vy, kteří znáte karty Miloslavy, tak jim nezapomeňte dneska popřát, protože slaví, tak to jsme si vyřešili, kdo má dnes svátek, no a já vidím, že 17. února tedy nemáme žádný světový, či jinak významný den, tedy jako co se tady píše na tom serveru, ze kterého nějak tak čerpám, tak to máme za sebou i přání k tomu svátku. A nezapomeňte, že v sobotu 22. čili už za necelý týden o sobotě máme setkání v Praze. Tak, abyste nezapomněli buď vyrazit do Prahy, anebo vyrazit v Praze ke třem Bernardínům. Myslím si, že ta upoutávka běhá i v našem studiu, běhá i v jiných studiích, takže určitě už jste slyšeli. Kdyby ne, tak já vám ji zítra pustím třeba, nebo možná dneska, jak chcete. No a budeme se s váma těšit na shledání, budeme se těšit na to, že si popovídáme, na to, že třeba dospějeme k některým zajímavým vyústěním a výstupům, protože, jak se říká, víc hlav víc ví. No, to samé platí o té knize. Víc hlav víc ví. Protože jsme se dotkli tématu, které úzce souvisí s nějakými, dejme tomu, záležitostmi ohledně panovnických linií, dynastií a podobně. A když se bavíme o smrti Václava IV., syna Karla IV., někým zatracovaný, někým vyzdvihovaný, a když si připustíme spoustu věcí, tak údajně Jan Zhořelecký byl jeden z těch, kteří měl by mít motiv, jak si stát za tou smrtí Václava IV. A tak já se teď vnořím do toho tématu zrovna právě tam, kde jsme se minule rozloučili a kde jsme to nechali bohužel nedočtené. Tak, přečtu asi poslední větu, aby jsme se naladili. Záhy jim nové město pražské otevřelo brány. Nejistý Jošt opouští svoji dočasnou pozici na nedávno obsazeném Pražském hradě, kde byl překvapivě pouze jmenován starostou, nikoli v králem. Poté kapituluje i Staré město a dne 27. června dokonce písemně uzná nástupnické právo Jana Zhořeleckého. Kdyby král Václav IV. Náhodou zemřel, tak každý vidí, jak suverénně se teď Jan Zhořelecký chová. Přece je jasné, kdo drží Prahu, má v rukách celou zemi. To však ku podivu zatím stále ještě nepomohlo králi Václavovi dostat se na svobodu. Nekompromisní Jan Zhořelecký dá navíc bez nejmenších skrupulí otevřít posvátný hrob svatého Václava a zastaví uvnitř uložené klenoty, aby mohl platit žoldnéře. Tak tohle si ještě nikdo před ním nedovolil. Jenomže zatímco někteří vědátoři z moderních historiků, například docent Jaroslav Čechura, se dušují, že takhle to prokazatelně bylo, klasický historik Jiří Zpěváček je ve svém obsáhlém a nesporně fundovaném životopise Václava IV. Poněkud zdrženlivější. Každopádně konkrétnější je prý sice pravdou, že vévoda dal 1. července 1394 otevřít rakev knížete Václava a zmocnil se všech klenotů, patrně proto, aby je zastavil, nicméně je pak prý nucen zjevně pod tlakem veřejnosti od svého úmyslu odstoupit, poněvadž čin nezůstal utajen a vzbudil nejspíše v Praze značný rozruch. Dal Jan Zhořelecký klenoty pouze vystavit 15. srpna 1394 a poté byly uloženy na původní místo. To každopádně stačilo věřitelům jako záruka, že mohou potenciálnímu králi půjčit. Mimochodem, ač má nyní vévoda Jan Zhořelecký, potenciální král český, skvělé vojsko, za uvězněným českým králem zatím nepospíchá. zjevně má svůj vlastní plán. Svědčí o tom i jeho naprosto suverénní aktivity, například když jmenuje nové městské rady ve starém i novém městě převážně Čechy na místo Němců, ke kterým neměl důvěru. Ale tuhle pravomoc má ze zákona jedině král. Cítí se už být definitivně hlavou pomazanou? Co na tom, že ten opilec ve vězení stále ještě žije zatím? Mimochodem, on se také pan vévoda nekompromisně obul i do aktuálně nejmocnějšího muže v Praze a snad i v zemi, nejvýznamnějšího Václavova milce, bezskrupulózního, nebezpečného a všeho schopného, pozor, tohle si pamatujte, Zikmunda Hulera. Ten totiž bezprostředně po výměně vedení města za pomoci dvou sesazených městských končelů, Hanka Johánka z Příkopa a Jana Malíře, dal vypáčit městskou pokladnu a odcizit z ní 40 kop grošů, mimochodem sirotčích peněz, které si přisvojil. Vévoda Jan ho velmi rychle přesvědčil, že se svojí vyhlášenou a Václavem Trpinou arogancí za něj daleko nedojde. Nicméně, jakmile má Prahu takto pojištěnu, vypraví se potenciální král Jan v čele svého vojska do jižních Čech, kde se k němu mají přidat spojenci. Jenomže se trošku přepočítal, na takové tažení nemá dost peněz. Začínají mu docházet. A tak nezbývá, než uzavřít se s bouřenými stavy mír. S touhle opoziční panskou jednotou teď politicky chytrý Jan vyjednává jménem krále. Nezbývá, než se na chvíli stáhnout, ustoupit, ovšem musí na obě strany. Přijímá neslýchané ústupky, prozrazující sebevědomou troufalost opoziční šlechty, která je teď mocensky nesporně na koni. Dohody jsou stvrzeny, načež vévoda Jan musí bez peněz tak jako tak rozpustit vojsko. Co z toho plyne? Zejména skutečnost, že mladíčký ambiciozní Jan poněkud přecenil svoje síly. I Václav pochopil jeho nevydařenou mocenskou hru a tak, ať se mu bratříček snaží namluvit, že vše dělal jen a jen proto, aby ho dostal z vězení, moc dobře Janovi snahy stát se králem prohlédl. Zmíněná smlouva s Vilémem Míšeňským je přece neoddiskutovatelná. Král Václav svého zachránce, který zjevně jednal příliš samostatně, odsouvá z politiky. A tak hned po svém propuštění pro jistotu osvobodí ambiciozního bratříčka vévodu Jana Zhořeleckého od všech úřadů. Stejně se zcela pochopitelně vede všem novým vysokým úředníkům Janem předčasem jmenovaným. Na jejich místo nastupují opět Václavovi oblíbení milci, samozřejmě, že opět v čele se mstivým Hulerem. Největší ránu však Václav bratrovi zasadí tím, že mu uloží za povinnost uhradit veškeré dluhy, jež za svého krátkého, leč marnotratného králování nadělal. A ty jsou obrovské. Jen udržování vojska stálo neskutečné peníze. Po téhle lekci ho Václav nechá chvíli škvařit ve vlastním sádle, aby bratrovi ukázal, kdo je tu pánem. A pak Jana pošle jako nový jmenovaného hejtmana řešit zapeklitý problém do vroucího kotle českých vzbouřenců. Ale nakonec ho opět zbaví hodnosti. Argumentuje tím, že Jan nevyjednal nic ze slíbených ústupků, přičemž navíc nemilovaného bratra zcela neprávem osočí. Spiknul si se s Joštem a panskou jednotou proti mně a oni ti dali naopak pravomoc vyjednávat se mnou. Ty zrádce. Ubohý Jan Zhořelecký jen zalapal po dechu. Na obranu mu však už nezbyl čas. Král ví, že s tímto opozičníkem musí udělat krátký proces. Prchlivý opilec Václav IV. Nevlastního bratra Jana prostě vyhodil. Učinil-li ono rozhodnutí opravdu jen ve vzteku, nebo přísně účelově, pak ovšem jistě na radu pomstychtivého Hulera, to dnes už tak úplně jistě nevíme. Vycházíme ale z logického kalkulu. Pak vše napovídá politické vypočítavosti. Tento krok se totiž králi Václavovi nesmírně hodil do krámu. Neboť potřeboval obětního beránka vůči Joštovi a panské jednotě, aby se nějakým gestem poněkud sklidnila situace v zemi, a tak si myslím, že Václav prostě logicky a navíc rád obětoval spupného bratříčka vévodu Jana. Ten se teď musí stáhnout do svojí Lužice, kde je dokonce nucen skrývat svoji totožnost před věřiteli. Je však stále ještě potenciálním králem. To se ale vůbec nemůže hodit jeho dalšímu bratrovi, uherskému králi Zikmundovi Lucemburskému, který se nyní po čase opět vrací na českou politickou scénu. A potřebuje si znovu umést vladařskou cestičku dávno již vyšlapanou jeho nyní mrtvou matkou Alžbětou. Jak už jsme říkali, téměř nikdo nepochybuje, jsou v tom vzácně jednotní historikové i kronikáři, že náhlou a podivnou smrt svého mladšího bratra Jana má na svědomí právě on. Možná tak opravdu Zikmund zabil dvě mouchy jednou ranou, zbavil se politického soka a pomstil matčinu smrt. A co když se všechno seběhlo jinak? Jak to bylo dle kronikářů? Vévoda Jelz Hořelecký ulehl večer na lůžko prý docela zdrav. Dne 29. února 1396 ve svojí azylové cele kláštera neuzekle, aby se již následujícího 1. března neprobudil. Onoho březnového rána byl na lůžku nalezen mrtev. Klidná a tichá mrtvola už nic neprozradí. Kronikáři i historikové se nicméně shodují, a my nemáme důvod se k ním nepřipojit, že přirozená smrt je v tomto případě téměř vyloučena. A říkalo se, že byl nenáviděn svými bratry a bratranci pro pravdu a spravedlnost a že proto musel zemřít mlád jedem. Čteme v soudobých kronikách, konkrétně míšenské i jiných. Navíc jsou Janovy ostatky okázale převezeny do pražského chrámu svatého Víta, neboť je přece třeba dát najevo bratrskou lásku. Vzhledem tedy iniciátorem k vraždě, Prahem, tedy iniciátorem k vraždě, mohl být samozřejmě i brácha Václav, ale všichni se shodují na Zikmundovi. Vždyť zatímco král Václav se ze svojí mocenské pozice uměl Jana evidentně zbavit elegantněji, vyhnat ho ze země a na pospas dlužníkům, Zikmundovi se jedině takto pootevřela cesta k českému trůnu. Teď už mu stál v cestě jen Václav. Pomineme-li ovšem ambiciozního moravského bratránka Jošta. Jenomže když už tak hovoříme o Zikmundovi, nesmíme vedle klubajícího se mocného Lucemburka zapomenout ani na pomstychtivého Zikmunda Hulera, který by si jistě nenechal ujít sladkou pomstu na odkopnutém lži králi Janovi. Jenž se odvážil mu ještě nedávno upřít veslo, arrogantní absolutní moci, mohl to být tedy i on, kdo si s ďábelskou radostí vychutnal vraždu Jana z Hořeleckého. Otázka zní, byl toho schopen? Ale jistě, že Zikmund Huller byl totiž schopen všeho. Vždyť jsou k jeho jménu s oblibou přidávány adjektiva jako bezohledný či nebezpečný. Byl všude, kde zněla podstatná jména zločin, bezpráví či násilnosti, zejména je však nositelem souvislosti nejnebezpečnější. Je totiž nekritickým oblíbencem Václava IV. A jako takový je naprosto nepostižitelný, ať učiní cokoliv. Zatím, neboť boží mlýny, znáte to. Tohle Zikmunda Hulera si rozhodně zapamatujeme. Má totiž zjevně co dělat i s naším primárním povídáním o smrtích královen. Leč dopovězme větu. S ohledem na divokou smrt vévody Jana, bratrovražda zní jistě romantičtěji. O tom, že Zikmundovi Lucemburskému nebylo absolutně cizí heslo účel světí prostředky, jako ostatně každému opravdu ambicioznímu politikovi napříč historií, není sporu. Lecos ho naučila i jeho matinka. Co naučila? Od dětství mu nekompromisní cestu ke svým nezadatelným právům po otci vtloukala do hlavy. V roce, kdy dal Zikmund zavraždit bratříčka Jana Zhořeleckého, už je císařovna Alžběta plné 3 roky po smrti. Než si však zcela vyjasníme její smrt, musíme vidět, co si víc o její doslova opičí lásce k synkovi Zikmundovi, snad i proto, že za Karlova života ještě o jeho osudu nebylo zdaleka rozhodnuto. Politické ledy se začaly hýbat v roce jeho smrti, kdy roku 1378 umírá také dcera uherského krále Kateřina. Takže zbývají už jen 2, Hedvika a Marie. Jedna z nich má být určena pro neapolské dědictví prostřednictvím francouzského sňatku. Tomu ovšem hbitě předejde královna Jana Neapolská tím, že prince Ludvíka II. Z Anjou adoptuje za syna a dědice. Tím jsou uherští Anjouci odsunuti na pověstnou druhou politickou kolej. Jenomže Jana Neapolská se v zápěti postaví na stranu avignonského lžipapeže, načež římský papež Urban vyhlásí válku a obrátí se do Budína o pomoc a podporu. Mezitím ale dobude Neapol někdejší následník uherského trůnu Karel Zdrače, který Janu zajme a uvězní. Nadšený papež Urban ho brzy korunuje neapolským králem, ale protože ve Francii mezitím náhle zemřel král Karel V. a jsou tu maličko problémy s nástupem regentské vlády za nezletilého Karla IV. Francouzská strana má v evropském politickém dění poněkud zpoždění. Než se stačí domluvit s neapolským magnátem Bernardem Viscontim a za jeho podpory vpadnout do Itálie, královna Jana už nežije. Tentokrát se nemusíme dohadovat o nějaké utajené smrti. Víme totiž zcela jistě, že drsný Karel Zdrače jí dal zardousit v jejím apulejském vězení. To jen, aby bylo jasno, jak tedy evropské dějiny chodily. Nekompromisně. No a právě tehdy papež Urban, co nejnaléhavěji vyzývá českého a římského krále Václava k oficiální korunovaci v Římě, on totiž Karel Dračský, hodlal definitivně vyřadit Anžouce z nástupnických práv v Uhersku a sám zaujmout místo uherského krále. To ovšem poněkud rozhýbalo aktivitu Ludvíka Uherského v jednání o podílu zmíněných zbývajících 2 dcer. K trůnu uherskému však náležel tehdy ještě i polský, kam směřoval dceru Marii, ale o Polsko má zájem i francouzský král. Nicméně, již v polovině srpna roku 1380 přijímá Marie Uherská hold polské šlechty jako jejich královna, zatímco Hedvika je zaslíbena Vilému Rakouskému, synovi vévody Leopolda. Královna Marie je nicméně na podzim 1380 ve Zvoleně zasnoubena s naším Zikmundem Lucemburským. Sešli se tu Ludvík Uherský, Václav IV. A nezbytně i císařovna vdova Alžběta Pomořanská, která nic nenechá náhodě. Sňatek Zikmunda s Marií však má být uskutečněn až o 2 roky později, kdy mladinká královna dospěje zákonnému věku 12 let. Záhy po zásnubách nicméně přiváží, a to osobně, císařovna Alžběta Pomořanská svého tehdy 12-letého favorita Zikmunda do Trnavy a tady ho odevzdává do rukou a péče tatíka krále Ludvíka. Původně tu byla maličká překážka. Soudí se, že se tak mohlo stát jen proto, že vliv královny matky Alžběty, která lucemburskému následnictví v Polsku nepřála, zeslábl. Čteme u Kafky. A teď pozor. Její život skončil na konci tohoto roku. Bez komentáře. Nicméně politickým plánům Alžběty Pomořanské teď již nestojí nic v cestě. Obzvláště, když král Ludvík Uherský je jejím intrikám zcela nakloněn, neboť otevřeně prý spojení Zikmunda a Marie přál, svědčí o tom i jeho příkaz polské šlechtě, již v červenci roku 1382 oficiálně uložil ve zvolenu Zikmundovi jako příštímu králi holdovat. Jenomže zase nám klidný průběh Zikmundovy mocenské cestičky hatí smrt. Už na podzim téhož roku totiž náhle umírá ve svých teprve, je mu například méně než Karlu IV. V okamžiku smrti 56 letech král Ludvík 11. září v Trnavě, dle starých kronik marně čekající na syna, takže po něm na základě uherské ústavy s titulem krále Rex Nostra nastupuje 11letá princezna Marie. Tohle všechno by zatím zapadalo, neboť je snoubenkou Zikmunda. Leč po urychlené Marijině korunovaci dne 17. září ve stoličném Bělehradě se její regentkou stává Alžběta Bosenská. A tahle dáma je tvrdě proti císařovně Alžbětě, potažmo Zikmundovi Lucemburskému, jehož si nepřeje za zetě. Mezitím se Poláci rozhodli vystoupit z dosavadní Polsko-Rakouské unie. Místní šlechta je dokonce ochotná přijmout za svoji královnu Hedviku, ale v tom zatím nejsou jednotní, neboť se svými nároky vystoupili i domácí piastovci. Na stálém zmatku je třeba jednat. Jako obránce Hedvičiných nároků je do Polska v čele mohutného vojska vyslán mladičký princ Zikmund. Jenomže asi vojsko nebylo zase tak příliš početné nebo princátko dost zkušené. Byla to jeho první vojenská výprava, již velel, a nebo si jeho podřízení velitelé nepřáli vítězství. Těžko říci. Výprava každopádně končí nezdarem. Poražený Zikmund se vrací do Budína, ale ani zde teď není příliš bezpečný. Sen Alžběty Pomořanské, že uvidí syna na trůnu svých předků, se rozplýval. Hodnotí poněkud poraženecký Kafka. Pravdou je, že Alžběta se nikdy nevzdává. Okamžitě se snaží upevnit alespoň Zikmundovu pozici v Uhrách a zajistit mu definitivně korunu zdejší. Má tu však mocenský mohutnou opozičníci v Alžběte Bosenské, která bez ohledu na předchozí smlouvy nabízí ruku své poslušné dcery původnímu snoubenci zemřelé Kateřiny Ludvíkovi I. z Valois, druhorozenému synkovi nyní již mrtvého krále Karla V. A je to právě onen Ludvík, jenž neuspěl se svým nárokem na neapolský trůn. Teď se mohl stát králem Uher. Jenomže to by opoziční Alžbětě Pomořanské překřížilo plány s milovaným Zikmundem a to ona nikdy nepřipustí. Nekompromisní Alžběta totiž doslova donutí. Historikové používají něžnějšího příměje svého nevlastního syna Václava IV. Ke zničujícímu tažení do Uher. Tady však Zikmund musí platit. Za poskytnutou půjčku zastavuje část svého braniborského dědictví. Lucemburkové vojsko nicméně obsadí západní Slovensko, a hlavně strategickou Bratislavu. Pod hrozbou pokračování pustošivého tažení je nenávistná Alžběta Bosenská, bledá vzteky, donucena dodržet manželskou smlouvu Zikmunda s Marií. Termín svatby je stanoven. Avšak tehdy už je polský trůn pro Alžbětu Pomořanskou nenávratně ztracen. její bosenská sokyně, byla nucena ustoupit požadavku místní šlechty, že nová královna musí sídlit v Krakově. Vyslala tam Hedviku, korunovanou 15. září, leč nároky jejího snoubence, Viléma Rakouského na polský trůn tady nikdo neuznává. Poláci totiž přemluví litevského, pozor, pravoslavného knížete Jagiela, aby se dal pokřtít a oženil s Hedvikou. A tak se i stalo. Nastává staletá vláda Jagelonců na polském trůně. Uherský zase opanuje Zikmund Lucemburský, ale nebude to tak snadné. Uherské tažení dopadlo zpočátku výtečně. Zikmund se v září roku 1385 dostal do Budína a tak si vynutil sňatek s Marií. Oficiálně tedy jeho konzumaci. Což v reálu znamená obřad a pak nezbytný pozitivní, tedy dokonalý pohlavní styk s princeznou, bez něhož by byl dle tehdejších pravidel neplatný. Tím je vévoda Orleánský definitivně ze hry. Zůstává v ní nicméně Karel Malý Dražský a tak se v zápětí karta obrátí. Uherští magnáti se totiž postavili na jeho stranu. Svým otevřeným vystoupením proti papeži Urbanovi se Karel Dračský nicméně dostává blíže sekci Klimentově a tím je náhle přijatelný pro aktuální vzbouřence v Dalmácii a Chorvatsku. Sám Zikmund svého nového a brzy již zásadního protivníka Karla Malého, který se v září 1385 vylodí v Dalmácii, poněkud podcenil. Onen pretendent totiž zpočátku neměl nijak zvlášť silné vojsko. A tak ho Zikmund považoval za pouhý obtížný hmyz, či myš, která řve, a dokonce již v Budíně rozpustil svoji mohutnou armádu. Jenomže tentokrát se přepočítal. Akčního Karla Malého podpoří zmíněná chorvatská šlechta a spolu s jejím vojskem zakrátko obsadí Budín, aby byl již na Silvestra dne 31. prosince 1385 ve stoličném Bělehradě či v Šekasférváru korunován uherským králem. A co udělá 17-letý Zikmund? Necítí se prý náhle v Uhrách příliš bezpečně. Takže v situaci nejvyššího ohrožení musel Zikmund v prosinci 1385 opustit svou manželku Marii, ponechat ji v Budíně ve společnosti její matky Alžběty Bosenské, Palátina Gary a několika dalších čerstvě získaných spojenců a odjet znovu do Čech. Jak uvádí Václav Štěpán, to vypadá na zbabělý úprk. A tím jistě Zikmundův racionální ústup byl, ač ho historik kryje tvrzením, že důvodem k němu mělo být získání dalších vojáků pro nový boj o uherskou korunu. Jistě zní to logicky. Tak pojďme, zahrajeme si písničku a pak to třeba okomentujeme. Tak já... Mohli si dát tuhletu, to se přesně bude pasovat.
Příbejval svět, jak z růže květ čihaj. Prý žádná zlost a lásky dost joraj. Býval svět jak z růže květ a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Býval svět, jo, říkal dět, jak sen. Prý žádnej kvér a spousta her a žen. Tak býval svět. před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni konšele, já bych chtěl na zemi rád. Král měl cit a šajn. Jak říkal strýc, jo, svět byl víc, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Ten dálnej čas, ten vzal si děs prý sám. A pak přišel strýc, nevěděl už kam. Ten dávnej čas, ten vzal si děs, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný čas.
Těch konšelích od Káji. No, když tak o tom přemýšlím, co jsem teď tady četl v té první části, tak Karlu IV. Bylo tak trochu vytýkáno, anebo s určitým přívlastkem o něm bylo mluveno, že tu svoji diplomacii hodně drtil přes tu sňatkovou politiku a přes ty sňatky, které byly velice prokalkulované, tak bych to asi pojmenoval. No ale jak tak na to koukám, tak buď se to od toho Karla, ti to všichni naučili, a nebo to prostě a normálně bylo běžné, čili pravděpodobně se poukazuje u toho Karla na něco, co vlastně bylo běžným standardem v tu dobu. Ale on je to i dnes, nebojte. Protože pokud se podíváte na proplétání se některých rodin, které po x generací a století třeba ovládají některé záležitosti ve vzniku, řízení, jsou to rodiny na pozadí, které mají velký vliv na dění v Československu, v Česku, jedno jak to nazvete, protože se to táhne ještě z doby monarchie, no tak ty se také berou naprosto účelově mezi sebou a matou tím v podstatě zametají za sebou určité genetické jako kdyby stopy anebo vyloženě propojení s některými rodinami. Protože ta propojení by byla jednoznačně o něčem vypovídající. No a tak vlastně ta sňatková politika by se dalo říct, že byla, je a bude asi pravděpodobně. No. Pojďme tedy se podívat na další část té knihy. Faktem zůstává, že zatímco Zikmund prchá do Čech, Dračský se zmocní Budína a přijímá vehementně nabízenou korunu uherskou. Má obrovské plány do budoucna, které však dnes již oficiální historikové snižují na fantastické zvěsti. Snad proto, že jeho panování v Uhrách bere záhy konec. Ale to my zatím ještě nevíme. Mimochodem, za velmi dramatických okolností. A k tomu se dostaneme. Takže čerstvě korunovaný uherský král Karel Dračský se prý teď brzy hodlá stát císařem a dokonce prý ho také budou korunovat v Praze za krále českého, ta drzost. Odkud prý vyžene Václava IV., ale i další pány Lucemburky, včetně Zikmunda či chorobně ambiciozního markraběty Jošta. Jenomže to ve své píše podcenil protivníky. Tohle už spupný Dražský opravdu přehnal. Nevěda jistě, že na stále ještě mocné a bohaté Lucemburky v útajeném čele se skvělou a hovževnatou političkou císařovnou Alžbětou Pomořanskou se nesahá. Moravská markrabata mezi tím asi na místo Branibor. Král Zikmund hodlá dát Braniborsko někomu jinému, o čemž tajně jedná s novým tamnějším zástupcem Karla IV., jenž náhle nahradil Konráda Krajíře z Krajku, který musel odejít poté, co byl pokousán královým loveckým psem. Dostala Bratislavu a s ní i celé Slovensko. Jenomže to je nyní ohroženo. Nicméně fakticky. Zatímco Zikmund prchl ze svého Uherska, markrabím Joštovi a Prokopovi nakonec velevýznamné Slovensko zůstává. Vtrhnout sem už Karel Malý nestihne. Šlo o ekonomicky velmi významné území, v němž hrála primát královská města Trnava, připomíná Štěpán, kdy zejména Bratislava a Trnava patřili tehdy k vůbec nejvýznamnějším uherským městům. Ale to už se nám přehoupil nový rok 1386. V jehož prvních týdnech dochází v zemi uherské k zásadnímu zvratu. Princezna Marie spolu s královnou matkou Alžbětou a také uherským palatinem Garou zorganizují proti silovému králi Karlu Malému zničující spiknutí. Zasvěcení jsou do něj nejen Mikuláš Gara, ale i nejvyšší královský číšník Blažej Forgáč, hrabě Jiří z Pezinku a svatý Juru, biskup Emerich, Bebek a někteří další. Následuje klíčová scéna jak z moderního akčního filmu. Stále ještě samolibý uherský král Karel Dračský je dne 7. února 1386 pozván do komnat královny Alžběty na Budínském hradě. Důvodem byla přátelská audience. Sotva sem však vstoupí, okamžitě ho zcela bez varování napadne jmenovaný Blažej Forgáč, nekompromisní aristokrat, si na samozvaného krále připravil velice nebezpečnou zbraň, uherskou válečnou sekeru, zvanou Fokoš. Hodlal ho zřejmě zabít hned první ranou, neboť Dražskému rovnou zasekl onen palaš do hlavy. Dražský však má zjevně tuhý kořínek, anebo jen dobrý postřeh. Přes mohutné krvácení se útočníkovi postavil na odpor a v zápětí i jemu teče krev. Jenomže pak si dostaví účinek přílišné ztráty krve. Králi Karlu Malému se podlomí nohy. Omdlel. A tak je 7. února roku 1386 dle oficiální verze. Dračský zatčen, jak se asi zatýká muž v hlubokém bezvědomí, a uvězněn. Abychom to příliš neprotahovali, je posléze ve vězení zavražděn. Vzhledem k evidentně smrtelným ranám se sice nejprve čekalo, že umře přirozenou smrtí, ale stal se zázrak, či snad při Dračovi stojí sám ďábel. Boha s tímto rabijákem nikdo nespojoval. Jeho smrtelné pro každého jiného. Rány se totiž začínají zacelovat a hojit. A tak nezbývá, než přistoupit k radikálnímu řešení. Zatímco jedna verze tvrdí, že mu byl přímo do ran vpraven jed, druhá jednoznačně přísahá na uškrcení. Kým? Královnou Alžbětou? Opravdu nevíme, kdo všechno stál v pozadí Dračského konce. Tak či onak, byl nešťastný dobyvatel Uherska a čerstvý, byť mnohým pozor zejména Zikmundovi, potažmo císařovně Alžbětě, potažmo Lucemburkům obecně, nepohodlný král Karel Malý Dračský, dne 24. února 1386 odstraněn ze světa, z cesty. Dobře mu tak, ďáblovi, říkali mnozí, neboť prý zemřel tak stejným způsobem, jak mu posloužil vůči královně Johani z Anjou. Jak podotýká i Štěpán, tu přece také nechal uškrtit v její cele. Nevíme tedy zcela jistě, kdo byl tentokrát konkrétním kolovrahem, královrahem, ale můžeme o tom s úspěchem spekulovat. Blažej Forgáč je totiž dne 1. března 1386 prokazatelně a jistě, že bohatě odměněn královnou Alžbětou, jež mimochodem netuší, že i nad ní se už stahují ďábelské mraky, Forgáčovi vrátí i rodový hrad Gímeš u Nitry spolu se 42 vesnicemi, tedy majetek, který doposud užíval kníže Vladislav Opolský. Smrt uherského krále, která nicméně velmi nahrála Lucemburkům a hlavně Zikmundovi, vzbudila obrovskou nevoli po celé Evropě, zejména však u Karlových příznivců v Chorvatsku a Mačce. Okamžitě tady propuká krvavé povstání. V zemi vznikl obrovský chaos, počítaje v to i metropoli Budín. Někdejší příznivci takto krutě odstraněného krále se nehodlají vzdát. Uhersko je tedy vzhůru nohama, samotná královnina, klika, tohle absolutně není schopna zvládnout, takže nový vojenský zásah na podporu markrabity Zikmunda je nyní správně načasován. Mimochodem, historik Štěpán zmiňuje trošku kostrbatě a tím zcela evidentně rozpačitě pro nás vele zajímavou skutečnost, podle níž Zikmund měl být v Uhrách pouze jakýmsi Václavovým místodržitelem a není vyloučeno, že vládu nakonec místo něho měl převzít markrabě Jošt. Zikmund je dosud pouhým místodržícím, což je ovšem překvapivé zjištění. O to více musí stínová vládkyně císařovna Alžběta snažit. Přípravy na uherské tažení byly dokončeny v březnu. Pro nás je pak důležité, že silné lucemburské vojsko vítězí. Královně Alžbětě Bosenské, ač měla opět asi jiné plány, ani její vždy poslušné dcerunce Marii nezbývá, než se podat diktovaným podmínkám definitivních vítězů. Rozhodčím je tentokrát sám český římský král Václav IV., takže bylo předem jasné, jakým směrem se budou nadále Uhry ubírat. Svoje rozhodnutí vyhlásí Václav dne 12. května 1386 v poli před Rábem. Dnes ho najdeme v mapě pod názvem Guer, kde rozbil svoje ležení a pozval si obě královny. Marie musí definitivně přijmout pouhého místodržícího Zikmunda za manžela a předat mu některé majetky, ale musí mnohé vydat i mocnému lucemburskému věřiteli markraběti Joštovi. Prý do vyplacení vypůjčených peněz. Moravský markrabí, investor a strýček Jošt v jedné osobě, tak dostal území mezi Dunajem a Váhem s vele významnými městy Bratislavou, Trnavou a Šintavou. Mimochodem obě královny slíbily Václavu IV., že markrabite Zikmunda nedají korunovat uherskou korunou bez Václavova svolení. Co to asi znamená? Zikmund tedy stále ještě není uherským králem. Že by se někteří historikové mýlili, jeho ambiciozní máti je však na koni. Svoji nezávislost na královském bratříčkovi, vládnoucí hlavě rodu, si však musí Zikmund teprve vybojovat. Ostatně, i kdyby nechtěl, císařská matka Alžběta, která si opilce Václava absolutně neváží, mu v tomto smyslu nedá vydechnout. Nejprve si upevníš pozici na uherském trůně, pak dobudeš Polsko. Zbavíme se Václava i všech jeho přisluhovačů, pokud to bude nutné, Jošta. Staneš se českým králem, pak římským a nakonec císařem, jako tvůj otec. Jedině ty jsi k tomu povolán. Zní to poněkud fanaticky. Ne, fantasticky, tak. Zní to poněkud fantasticky, ale jedině tak onen rozhovor mohl proběhnout. Markrabě Zikmund má zatím jako Václavův místokrál v Uhersku dostat k obživě župu Vašskou, hrad Trenčín a nějaké pomezní statky s tím, že se svou ženou Marií smí žít v Uhrách, kde bude chtít. Veškeré dluhy, které nadělal v této válce uherské, má uhradit jeho žena z královských statků, nejvíce platí Joštovi. Přitom Zikmundova pozice místo držitele na uherském trůně stále ještě není konzolidována. Divocí uherští páni si na něj musí teprve zvyknout. Mnozí se dál bouří. Mimochodem, důsledkem je i brutální vražda královny Alžběty, což zase představuje výrazně akční příběh. Nesmíme zapomenout, že jsme v horkokrevných Uhrách. Stalo se to v létě roku 1386, kdy pozval královnu Alžbětu Bosenskou i její dceru Marii na svoje statky a konkrétně hrad Gorian Palatin Mikuláš Gara. A to i přesto, že panovalo všeobecné mínění o těhle končinách jako o vrcholně nebezpečných. Domýšlivý Gara však ujistil mocenskými zvraty znamenou Alžbětu, že on už si na svém území udělal pořádek. A královna svému dominantnímu spojenci ráda uvěřila. Potřebovala si na chvíli odpočinout od všech těch zběsilých politických šarvátek a v hlavním městě Budíně na královském dvoře, který už jí nepatří. To ještě netušila, že si od nich odpočine jednou provždy. On totiž opoziční uherský klan Horvátů, žijící v onom divokém koridoru, kuje pikle. Královnin výlet teď pokládají doslova za provokaci. A tak, když slavnostní průvod v čele s mocným Garou a oběma královnami vyrazil do Chorvatska, vyslali Horváti útočné oddíly. Královnin průvod je na cestě mezi Diakovem a Formanem dne 25. července 1386 přepaden. V divoké, krvavé a rozhodně tedy nerovné šarvátce jsou všichni mužští vůdcové výpravy i členové doprovodu pobyti. A zatímco vzácnou kořist, obě živé královny si Horvátovci odvezou do vězení v chorvatské Krupě. Useknuté hlavy Gary a Forgáče putují jako pomstychtivá trofej k Markétě Dračské, pozůstalé manželce po Karlu Malém. Královny Alžběta a Marie, Zikmundova žena, jsou pro Horváty úžasnou trofejí. Nesmírně jim teď naroste hřebínek. Vzácnou kořist si nicméně střeží jako oko v hlavě. Obě zajatkyně jsou po zralé úvaze, neboť je jasné, že po nich bude scháňka, převezeny do pevného, nedobytného dalmatského hradu Novigrad, vypínajícího se nad Jadranským zálivem v blízkosti Zadaru. Král Zikmund v té době zase nepobýval v Uhersku, manželský život tohohle typicky lucemburského proutníka zjevně nutí, kam se teď ale neprodleně vrací. Svolal sněm, do Šéka Fehervátu, kde jedná o definitivním sklidnění zemských nepokojů a hlavně o vydání obou královin ze zajetí. Jeho pozice v zemi je stále pevnější, ví však, že bez Marie by to bylo dál těžké. Co on? Musíš ji dostat ze zajetí, stůj co stůj, radí synkovi zkušená císařovna. Dávno už mu její direktivní tón leze na nervy, je totiž více po ní než po otci a tyhle stejné povahy se zdaleka nejen přitahují. Slib jim, o co si řeknou, hlavně ať ti máš zpět, pak se dá vymyslet nějaká odveta. Již všem ukážeš, že se nevyplácí protivit se Zikmundovi, císaři římskému. Už zase přeháníš, máti, oponuje 18letý politik, který zatím dává přednost divokým soubojům, lovu a zejména děvkám svého počínajícího soukromého harému, jež nerozpustil po celý život, než nudným jednacím síním. Ale dělá mu ta představa dobře, budu císařem. Probíhá vyjednávání, kromě celé řady nejrůznějších ústupků, slíbil Horvátům beztrestnost, což ovšem Zikmund navlékl opravdu šalamounsky, aby si zachoval tvář. Vždyť přece zabití předních velmožů i únos královen byla jasná velezrada a rozhodně pak urážka královského majestátu. Celá záležitost je obratně politicky přeformulována. Vlastně prý šlo o zlepšení stavu království, takže negativní čin bude anulován. Zatím. A co na to Horváti? Stejně neuvěřili. Snad už něco vědí o Zikmundově či Alžbětině pro radnosti. My Češi se to dozvíme až za nějakých 30 let při precedentním Zikmundově podrazu s glejtem na církevního reformátora Jana Husa, ale možná opravdu jen spichli vlivem svých úspěchů, jak míní historici. Chtěli se snad i oni ucházet o uherský trůn? Buď jak buď, nakonec přišli opět ke slovu zbraně. Jenomže nová intervence lucemburského vojska do Uher momentálně nepadala v úvahu. Markrabí Jošt i král Václav, co si důležitého řeší v Čechách, obvykle opoziční Jošt teď strávil v královské Praze nebývale dlouhé časy, celý půl rok, navíc je na tom Jošt momentálně špatně finančně. A tak v tom nechají příbuzní Zikmunda vykoupat. Snad i díky faktu, že se musel postarat sám o sebe, si v Uhrách upevnil pozici do vzácně absolutistické moci. Kdo ví, jaký podíl na tom měly intriky jeho veleschopné matky? Zikmund však má zatím, tedy zpočátku, na své straně jen malou část šlechty. Určitě však horkokrevného, stejnojmenného syna zabitého Mikuláše Garu, prahnoucího po pomstě, a tak zatím oblehl Novigrad a přikročil prý blíže nespecifikovaným akcím na záchranu obou vězenkyň. Ať již byly jakékoliv, zpočátku nejsou dosti účinné. Horvátové odpověděli na zahájení obléhání hradu tím, že dali vyvléci na hradby královnu Alžbětu, tady ji teatrálně, leč nekompromisně zardousili a svrhnout dolů z hradeb. Rovnou k nohám, tedy symbolicky, poněkud překvapeného Zikmunda. I hned na tomu bylo sděleno, že jestliže nepřeruší obléhání, učiní krvežízniví Horvátovci totež s jeho ženou královnou Marií. Zikmund s nimi dál vyjednává, ale s horkokrevnými Maďary se jedná velmi špatně. Chtějí totiž, aby uherská šlechta, a tedy i sám Zikmund, uznala jako nového pretendenta na uherský trůn Ladislava, 11letého syna zavražděného krále Karla Malého Dračského. To ovšem nemůže Zikmund ani jeho lucemburský klan připustit. Císařovna Alžběta nasadí veškeré páky. Není to nakonec ani Ladislav, ale ani moravský Jošt, kdo usedne na uherský trůn. Uherským králem se definitivně stává Zikmund. Oficiálně korunovaný dne 31. března 1387 v Zékešfeháru a to vše musel slíbit zdejší šlechtě celou řadu ústupků. Proč ne? Zatím. Hlavně, že získal silné vojsko, v jeho čele se teď řítí definitivně osvobodit svoji ženu a královnu Marii. Myslím, že je čas zahrát si písničku.
Šedivá. A na reál se nikdo nedívá. Všichni jsme celebrity, zalezlí do ulity světa, kde vládne pravda prázdná, světa, o kterým se nám zdá. Jenomže skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích. Všichni jsme celebrity, pravděpodobně i ty. Hraje, že něco znamená, svoji krutou pravdu znáš, tak ve lži rochni se dá. Klam do všech stran, jak se dá. Proč nejvíc sebevědomí mají dneska ti, kteří nic neumí? Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích, než pracně ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít ve lžích. Všechno mít rychle, honem a hned a teď. Vždyť včera už jsme měli zpoždění. A nejlíp bez rozumu, snahy a umu, ne nad nás celebrity není. Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. Ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu, tak dál chcem žít ve lžích.
No tak vidno jest, že měli tedy tehdejší mocní opravdu napilno s tím, koho zabít, koho odstranit, koho zneužít, koho využít. Já nevím, proč mi to připomíná pořád tu dnešní dobu. Jak vidno, tak doba není o tom, jestli to je středověk, novověk, starověk, jestli to je antika, nebo jestli je to současnost. Pořád je to dobro a zlo. Zlem ovládaní pochopitelně se chovají tak, jak jim je vlastní. No a ti druzí, tak ty jdou buď z cesty, anebo prostě jsou to obětí. Tak co k tomu dodat? To je takhle na čase a epoše vývoje civilizace vlastně vůbec nezáleží, protože pořád to je o jednom a totéž. Je to o tom souboji toho zla a dobra. S Souboj je možná nepříliš vhodné slovo, protože jeden se brání a druhý útočí. Snaží se urvat, pokud možno, co nejvíc. Tady bych vás možná zafokusoval na věci, které jsou ještě možná důraznější a důležitější. Mrkněte se na můj blog, který naleznete na stránkách studio-midgard.cz. Mrkněte se, je tam nový příspěvek o tom, jak probíhá nanobotizace. Tak pokud jste poslouchali a je vám to jasné, nemusíte, pokud si chcete doplnit některé další věci, doporučuji. Je to právě pro vás napsané. Tenkrát tohle neřešili. Tenkrát řešili jenom to zlo a dobro. My dneska řešíme nejenom ty dravce, ale ještě dalšího hráče, který pochopitelně formou umělé inteligence nanobotizuje a snaží se ovládnout. Bohužel za velké podpory mnoha takzvaně údajně cool moderních lidí. No, nevím, ale čelíme velmi velkému plošnému nebezpečí. Pojďme tedy zpátky do té knihy, kde se s tím taky nikdo moc nemazal, kde se vraždilo a tak. Já si vzpomínám, když jsem někde v dějepise jsme se učili, jak byl ten náš kníže zavražděn na schodech, tuším, kostela nebo paláce, už přesně nevím. Tak jsem říkal, bože můj, že ho nikdo nechránil. No ale víme, že připravené vraždy jsou připravené vraždy. Tam se nedá nic dělat. A že těch vražd byla celá řada, no, to si tady vlastně v té knižce čteme. Horvátové se mezi tím spojili s bosenským králem a tak Zikmund nejprve zvolí. Smírnou cestu vyšle svého vyjednavače. Její český pan Stibor ze Stibořic. Ale ten se brzy na svoji citlivou aristokratickou kůži přesvědčí, že Horváti jednat rozhodně nehodlají. Pana Stibora zajmou a dokonce natáhnou na skřipec. Asi. Neboť podrobnosti se nám nezachovaly, nicméně víme, že ho i všelijak jinak surově mučí. Nakonec tohle všechno rozhodne Zikmund, který prý musel kamsi odjet, ale jeho zdejší zástupce, modrušský župan Jan Frangipan, jemuž se za blíže nespecifikovaných dramatických okolností podaří zajmout samotného Jana Horváta. A pak už jde vše hladce. Zajaci jsou vyměněni a královna Marie se vrací ke svému manželovi, nyní už králi uherskému Zikmundovi. V Uhrách jakoby se poněkud pročistil vzduch. A brzy je tu i další dobrá zpráva. Z dlouhého a destruktivního zajetí u Horvátovců se po dlouhých měsících vrací poněkud pocuchaný, leč živý Zikmundův zmučený vyslanec, vyjednavač Stibor ze Stibořic, jehož hned uherský král také bohatě odmění. Tomu se opravdu vypletilo trpět za svého pána a vládce. Mimo jiné Zikmund jmenuje pana Stibora za dobré služby vojvodou haličským. Samozřejmě, že mu přidělí i řadu lukrativních statků. Z mladičké, rozmařilé a dosud rozmazlené loutky vedené zatím na špagátcích velkou matkou císařovnou, se zvolna stává suverénní vládce i svého bratra Václava, jemuž se mezi tím zcela vymknul z kontroly, tím stále více překvapuje. Zikmundova pyšná arrogantní povaha je potencována drsným a nekompromisním prostředím divokých a mnohdy krvežíznivých uherských šlechticů. Tady smí suverénní šlechtic, natož král, cokoliv si zamane. Tady se každý prohřešek proti vůli pána krutě trestá. Tady vůbec vládnou drsná pravidla. A Zikmund se učí rychle. Časem se za ním do Uher vypraví v květnu roku 1388 také Jošt a Prokop spolu s Janem Soběslavem, aby zde proběhlo z hlediska moravského pana Markrabího zcela klíčové ujednání. Moravská markrabata vracejí zástavu Slovenska, aby však za ní získali zatím na 5 let vele důležité Braniborsko. Proč vele důležité? Vždyť k němu patří i jeden z kurfiřtských hlasů, jimiž je volen římský král. Já jsem říkal, že že v té, a vlastně v každé knize, která momentálně je vydávaná, že je spousta chyb. Tady konkrétně je taková jedna úsměvná. Jeden z kurfiřtských hlasů, jimiž je volem římský král. Takže jako kdyby římský král byl vůl. Tak, no nic. M a N, jak si splývá. A pozor, kdyby do o něch 5 let suma nebyla uhrazena, Branibory jim mají přejít do trvalého vlastnictví. Co víc si super ambiciózní Jošt může přát? Když už mu ty uhry proklouzly mezi prsty. Navíc se Zikmund oficiálně vzdává všech dávek, plynoucích mu závětí od Karla IV. Z Kutnohorských dolů. Získat je má Václav IV. Důležitým aktem je nyní i Zikmundův souhlas, že v případě Václavovy smrti bez dědiců se má stát českým králem Jan Zhořelecký. Ten pak dělení politických sil, totiž vůbec není jednoduché, snad i díky oné potenciální poctě souhlasí s předáním Branibor Joštovi a Prokopovi. Proč uvádím druhého markrabicího bratra v závorce? On se tam totiž fakticky ujímá vlády pouze Jošt. Listinou ze dne 4. června 1388 jen Joštovi uděluje Zikmund právo udělovat duchovní i světská léna, přebírat majetky formou, odůmrtně a tak dále. Fyzicky Jošt přebírá vládu v Braniborech v srpnu. Jsou zde oficiálně slibovány příslušnosti šlechty a dalších institucí, zatímco on zase potvrzuje městská, šlechtická i církevní privilegia, řeší některé zásadní spory. Pod všemi listinami je podepsán pouze Jošt sám. Bratr Prokop je zde uváděn jako zástupce pro případ, že by mocný bratříček Jošt zemřel. A co je navíc podivné, v té době náhle smrtelně onemocní král Václav IV. Dokonce prý je to s ním tak vážné, že musí být v noci. Z 12. na 13. srpna 1388 zaopatřen na křivoklátě svátostí umírajících takzvaným posledním pomazáním. To s ním muselo být už hodně zle. Jak se dočítáme v kronice norimberského Ulmana Štromberga, v zápisu ze dne 17. srpna 1388 je sem také z Prahy povoláno lékařské konzilium. K lůžku těžce nemocného krále, které však zasáhlo tak úspěšně, že nastal rychlý obrat. Brzy je Václav IV. Opět zázračně zdrav. Jaká byla příčina oné podivné choroby? Nikdo neví. Jisté každopádně je, že doslova utekl hrobníkovi z lopaty. Mohla to být otrava jedem, ale i choroba z nadměrného pití, či dokonce otrava alkoholem, jimž nejistý Václav zapíjel žal, nebo vůbec otrava. Do jaké míry souviselo královo onemocnění s krizovou situací v říši, nelze z dochovaných zpráv zjistit. Jisté je to, že král byl značně znechucen a rozhořčen marnými a nekonečnými pokusy o uklidnění poměrů. Čteme u jeho životopisce Jiřího Zpěváčka, který nicméně také krátce předtím uvádí. Václav IV. Pobýval v Čechách, zatímco v Německu to vře, a o zápas v říši nejevil valný zájem. Otázkou zůstává, zda někdo na slabocha a opilce na římském trůně nepřitlačil. Dej si pozor, tentokrát si přežil, bylo by to jen varování. Mohla to být císařovna Alžběta, která v celém tom politickém kvasu a varu pochopila, že nastala u nás správná chvíle, kdy prosadit kandidaturu synka Zikmunda na římskou stolici vládce Evropy. Nesmíme však zapomenout, že i Jošt Má teď navíc k dispozici braniborský kurfiřtský hlas. Dostal Václav čtvrtý strach? Buď jak buď, tehdy prý se Václav rozhodl, že se hodnosti římského krále vzdá. Navíc již v říjnu píše listinu, kde sice už není tak definitivní, nicméně v dopise mohučskému arcibiskupovi Adolfu Nasavskému v říjnu 1388 píše, že pokud by se trůnu vzdal, potvrdí jeho privilegia v případě, že při volbě nového římského krále bude arcibiskup podporovat králova některého bratra nebo bratrance, kdy vysloveně dodává markrabí moravského. V Joštovi tyto Václavovy kroky pravděpodobně vzbudily značné naděje. Chápe mezník celou záležitost z opačného úhlu pohledu. Logičtější ale možná je, že Václav jednal pod přímým vlivem a snad i tlakem samotného markrabí Jošta či jeho lidí. Možná tlačil Jošt přece jen více než císařovna. Nicméně plastičtěji nám zde vystupuje fakt, že ona ta králova náhlá smrtelná nevolnost či nemoc se nespustila jen tak náhodou. Mimochodem, jaká je Joštova šance oproti Zikmundovi dosáhnout vysněného postu? Víme, že Zikmund byl právě plně zaměstnán v Uhrách a říšským záležitostem se zatím vůbec nemohl věnovat. Rozvíjí svoji teorii Jaroslav Mezník. Rozsah zemí, v kterých vládl Jan Zhořelecký, byl velmi skromný. V ještě větší míře to platilo o Prokopovi. To Jošt je bohatým vlastníkem a správcem mnoha zemí, zejména tedy klíčového Braniborska, bohatým a politicky relativně volným, takže se mohl nového úřadu ujmout v zásadě kdykoliv. Ani český král mu v tom, zdá se, nebude překážet, byť svoji náhlou a podivnou nevolnost přežil. Je tak trošku po svém nad věcí. Král Václav po několika letech svého panování navykl nočním potulkám po Praze, náruživé honbě v lesích křivokládských a zvíkovských a, co bylo nejhorší, nesmírnému pití. Čteme u spravedlivě rozhořčeného historika Dvořáka. V takovém stavu často zapomínal svých povinností vladařských a rád je svaloval na bedra jiných. A další věc. Jakýmsi nepochybným dokladem o Joštově suverenitě v usilování o post římského krále je nová smlouva s rakouským vévodou Albrechtem III. Z června 1389, respektive její poněkud neobvyklé znění a vůbec forma. Oni se totiž oba panovníci vůbec nesešli. Každý vydal svoji vlastní listinu, přičemž jakýmsi konceptem byla první Joštova listina datovaná 11. června v Olomouci. Neprodleně je doručena Albrechtovi, který v zápětí vydává dne 18. června v zásadě totožný dokument. Podstatné však je, že oba pánové se zavázali navzájem si do budoucna pomáhat proti každému, tedy ani krále Václava IV. Či Zikmunda nevýjímaje. Pan Jošt Lucemburský se tu zároveň na oplátku za přispění zavazuje jednat vždy dle rady Albrechtovi a jeho příbuzných, kdyby dosáhl v říši nějaké hodnosti. Nebo se stal římským králem, v tom případě zjevně za podporu. V jeho krocích také potvrdí všechna práva, která dosud mají rakouští vévodové od římských králů a císařů, přičemž je nebude stenčovat, ale zlepšovat. Ze strany Albrechta pak můžeme číst, že pokud by Jošt v říši usiloval o nějakou hodnost, nebo jí dosáhl, bude mu věrně pomáhat. A to ze všech svých sil. Dobré, že? Tady k tomu jenom chci poznamenat, že vlastně toto všechno vzniká jenom proto, že se už dávno neuplatňují principy řízení společnosti, které třeba byly v rámci oné državy. To jako kdyby církví přinesené pojetí světa, ten světonázor přesně tomuhle nahrával. Jakési pachtování, jakési zakládání smluv tohoto typu. Hele, ty sice nemáš tu ambici, ale já ambici mám na to, abych se stal tím a tím. Pokud se tím stanu a ty mě v tom podpoříš, máš tady ode mě, to je vlastně takové to tehdejší soudobé lobování, jak dneska moderně nazýváme, a to lobování je právě získat podporu v dosažení té pozice proti někomu. Tak to bylo míněno. Místo, aby tady šlo vlastně o správu těch věcí, tak tady šlo o dosažení moci a získání toho majetku, toho potenciálu té moci. No tak, když se nad tím zamyslíme, tak to je chorobné. A to se táhne těmi dějinami, prostě pořád to vidíme, buď to byly války, nebo to byly takovéto úmluvy, sňatky z rozumu, kterými se muselo docilovat nějakého mandátu k prosazování určitých zájmů. A ty zájmy se deklarovaly předem v takovýchto smlouvách a ujednáních o tom, že když mě podpoříte a já se stanu třeba poslancem parlamentu České republiky, tak já vám potom za to budu věrně sloužit v uvozovkách. To je vlastně to, jak získávají dnešní parlamentáři, parlamentníci, jak získávají peníze třeba na svoji kampaň, anebo vůbec jsou zařazeni do uskupení, které je podporováno, protože na základě jejich programového ujednání se to celé překroutí a oni budou sloužit té klice, která je tam prosadila. Pořád stejná písnička. Předpokládám, že císařovna se o tomhle brzy dozvěděla a zasáhla. Jak? Domluvila svému nevlastnímu synkovi. On se totiž jindy bohemský opilec Václav IV. Náhle vyburcuje k nečekanému zvratu v rozhodnutí. Nakonec se přece jen svojí hodnosti římského krále nevzdal. Tomu jen nikdy nekončící opilost a divoké kocovinové deprese na čas zatemnili mozek. Ptají se mnozí. I tak můžeme být oficiální vysvětlení. Kdo by podezíral tichou a v ústraní dožívající šedou eminenci, jak víme my, císařovnu vdovu. A do toho všeho v Římě umírá roku 1389 papež Urban VI. A na jeho místo nastupuje Bonifácius IX. Smrtí Urbana odchází děsivá krutovláda, neboť tento chlapík byl vyhlášen nejen svým ideovým fanatismem, ale i nevyspytatelně prchlivou náturou, divokostí, domýšlivostí a ukrutností se sklony k sadismu. A to ke každému, kdo se stavil na odpor jeho metodám. To zase jen tak na dokreslení doby. Urban měl veškeré atributy krutovládce a nikoliv spravedlivého zástupce Krista na zemi, jak se papežům obecně přezdívá. Drsný Urban nechal zabít mnoho lidí, svých zjevných odpůrců, ale i někdejších stoupenců, kteří se s ním pro jeho drsné metody v nesouhlasu rozešli. Jistě, že ty, kteří neprchli včas. O tom, že Urban byl nenáviděným papežem a hlavně o dobových politických metodách, svědčí i pokus ho otrávit. Někdy koncem roku mu byl podán silný jed v jídle, nejspíše prý arzen, o čemž nám zachoval podrobnou výpověď jistý nejmenovaný kanovník z Bordů. Podle jeho zpráv prý papežovi díky otravě slezly nehty, které mu prý nyní v únoru 1381 znovu dorůstají a tak dál. Za vrahy byli označeni dva neapolitánci v papežových službách, aristokrat Martin a jeho panoš Galeota. Ti jistě neměli hezkou smrt. Mimochodem, novým papežem se pod jménem Bonifác IX. Zvolen Petr Tomácelus, původem neapolitánec. Nový papež záhy připomíná králi Václavovi, že by měl absolvovat přislíbenou římskou korunovační cestu do Říma. Václav se však v té době znechucen papežem Urbanem orientuje spíše na avignonského kontrapapeže. Navíc se mu vůbec nechce harcovat kamsi do Říma, když má celé to nudné vládnutí na háku. Všichni ho jenom otravují, jak víme, nejen duševně, ale i fyzicky, intrikují, pronásledují ho a on chce mít svůj klid, své milce. Ostatně proč se dosud nikdo seriózně nezabýval zjevnou homosexualitou bezdětného krále Václava? Svoje milované víno, své psy, svůj lov. Chce být vládcem svojí vysněné zemi, svého života. Co víc, musí však občas řešit i ty unavující věci obecné. Třeba kam s potenciálními protikrály, například Jošt je nyní již zdravým Václavem jmenovaným generálním vikářem pro Itálii. Jeho hlavním úkolem je sjednat spolek s mocným milánským vévodou Janem Galeázem. Toho zaměstnává nadlouho, mene si král ruce. Zároveň Václav našeho markrabího pověřil těžko řešitelným úkolem. Zajistit odstranění papežského schizmatu. Markrabí Jošt však má jiné starosti. Do Itálie nakonec ani neodjel. Vyslal tam místo sebe svého blízkého pobočníka Ondřeje Střebové, děkana olomoucké kapituly. Aby se však nenudil a nevymýšlel politické intriky, je Jošt navíc králem jmenován rozhodčím ve věci vleklého sporu mezi říšskými knížaty a městy, kdy předtím osobně dosáhl na říšském sněmu v Chebu na jaře 1389 mezi oběma stranami smíru. Nicméně ani mocný moravský markrabí se nevzdává svých cílů. Tuto důvěru Václavovu Jošt ošemetným způsobem zklamal. Čteme u Dvořáka, který přes všechna negativa o nich ví straní zejména oficiálnímu českému králi. A je to zajímavé. Zatímco Václavovi do očí sliboval vše vykonati, co tento žádal, za zády kul pikle proti němu. Zatoužil č po koruně německé, ba i Václava, z trůnu českého hodlal svrhnouti a sám v panství českém se uvázati. Prostě Sodoma Gomora, jak se říká. Možná už se konečně dostáváme k tématu schizmatu papežskému, protože bylo dvojpapežství a dokonce v jednu chvíli i trojpapežství, možná se o tom tady v této knize dočteme. Nakonec celou tu věc, aspoň co já vím, řešil Zikmund. Nevím, jak to bude tady interpretováno, ale mě tam tak napadlo, jestli, dejme tomu, královna nenechala toho Václava, jestli ho neproklela a nenechala ho posednout tím démonem a ďáblem, tím démonem alkoholu, protože pochopitelně celou dobu tady čteme, jak tomu Zikmundovi ujednávala jeho snadnou cestu, umetala mu tu cestičku k tomu císařskému té císařské korunovaci, tak určitě byla všeho schopná. No a protože tenkrát k tomu nikdo nikdy neměl daleko, tak nejenom, že se trávilo, rdousilo a tak podobně, ale určitě se bezpečně existovaly i tyto způsoby, se kterými se pracovalo. Jak jinak si vysvětlit, že vlastně, a to mě trošku zarazilo, že tedy Karel IV., otec Václava IV., de facto předběžně jmenoval, dá se říct, a zabezpečil i korunovaci Václava IV. A nakonec vlastně k ní nedošlo. Protože víme, aspoň nevím, jestli se tam bude dál interpretovat, že dokonce existovala bratrovražedná válka mezi Zikmundem a Václavem IV., ze které nakonec sešlo, protože vlastně Zikmund přislíbil Václavovi podporu při jeho cestě na říšský trůn a na základě toho měl dostat nějaké statky v Čechách. Ještě dříve, než došlo vlastně k tomu jednání, tak už Zikmund začal zabírat ta panství, která mu jakoby oplátkou, který slíbil Václav. No a z toho vzniklo velké nepřátelství, které vlastně až po roce 14, teď nevím, myslím, dva, čtyři asi, myslím, někde 1404, 1405, tak bylo vyřešeno. Ale byl to právě Zikmund, který nakonec řešil ty papeže. No ale dočteme se asi po písničce. Tak já bych teďko, když jsme se dotkli tedy toho těch slibů různých a tak podobně, tak bychom si mohli zahrát ještě od Karla jednu zajímavou písničku.
Nezapomínám ten krásný den, kdy jsem spatřil dívku, spíše sen. Přestali jsme vnímat čas, ty vůkol nás, zasaženi stejným nábojem. Nezapomínám ten krásný den, nezapomínám tu krásnou noc, když jsem u ní byl a táhlo na půlnoc. Poprvé jsem s ní byl sám a přísahám, že mi řekla, mám tě ráda moc, tak zůstaň. Nezapomínám tu krásnou noc. Ještě v sobě mám její smutnou hladkou pleť, její oči sálející žárem. Byla vážně nádherná. Nezapomínám ten krásný vztah. Byla strážný anděl, co mě chránil v tmách. Věrný jsem jí málem byl, měl v ní svůj cíl. Nezapomínám ten krásný vztah. Ještě v sobě mám její úsměv chápavý. Pomohla, když já se cítil v nouzi. Byla půlkou mého já. Nezapomínám ten krásný cit. A zřejmě zase já to musel pokazit. Nedá už se vrátit nic, jen jí chci říct. Nezapomínám na nejmilejší z žen. Nezapomínám náš krásný první den. I já jsem měl tě rád a moc. Nezapomínám tu krásnou noc.
To byla romantika. No, já už jsem to okomentoval, pojďme dál. Přestože počátek roku 1390 ještě vůbec nenaznačuje jakékoliv narušení vztahů mezi Lucemburky, pod jejich nohama už dávno doutná mohutná sopka. Otázkou zůstává, zda a do jaké míry má Jošt celé dění pevně v rukách. Ještě v lednu se sejdou Jošt a Prokop v nejlepší schodě na zemském soudě v Brně, jemuž společně předsedají. Ale pak přišel únor. Jošt kupuje od svého tchána Vladislava Opolského bohaté Krnovsko za 11 200 kop grošů. Okamžitě mu vyplácí čtvrtinu v hotovosti, zbytek je na splátky. Tohle území je nicméně zjevně a především skvěle vykalkulovaným prvním jablkem nového lucemburského sváru. Zápas o Krnovsko prohloubil nepřátelství mezi Václavem IV. A Joštem. Čteme u zpěváčka. Ač dosud přece o nějakém nepřátelství nepadlo ani slovo. V případě Krnovska se prý krále jako svrchovaného pána Slezska dotklo, že prodej se uskutečnil bez jeho svolení. Na záminku to vypadá i proto, že Krnovsko dosud nebylo součástí Slezska, ale Opavska, jak správně podotýká Mezník. Myšleno tedy Mezník, nějaký archivář, historik. Ani on ale neví nic o tom, že by se oficiálně hovořilo o nějakých dosavadních nepřátelstvích mezi Václavem a Joštem. Faktem zůstává, že od tohoto momentu je vzájemná válka, byť zatím více méně latentní, vyhlášena. A teď se ptáme klasicky, quo bono, komu tohle prospěje? Obecná pravda zní, když se dva perou, v tomto případě Václav a Jošt, třetí z toho má užitek a tím je zde nesporně maminčin mazánek Zikmund. Císařovna opět exceluje. Politické postoje a politická spojenectví Václava IV. A Jošta se začaly výrazně odlišovat. Jak víme od Mezníka, podle něhož se tak nastartovaly první znaky nové politické konstelace uvnitř lucemburského rodu, která se pak měla prosazovat v 90. letech 14. století. Nastává čas vzájemných půtek a bojů, vzájemné nevraživosti, zatýkání únosů a vězení. Padni komu padni, krále z toho nevýjímaje. Zatímco dosud postupovali Lucemburkové v jednotné koalici, teď si definitivně začali jít navzájem po krku. Jistě, že politicky různě se spojují a nenávistně rozcházejí, devastují jeden druhého. Tak třeba. Zatímco Jošt se od krále odklonil spojencem Václava, se teď stává překvapivě Prokop. Vzájemné spory mezi Lucemburky tak záhy vyvrcholí v domácí bratrovražedné války. Ostatně i celkově špatná vláda, co si budeme povídat, Václava IV. Se brzy odrazí v rostoucí opozici nejen v říši, ale i v Čechách. Proti králi se zvednou čeští páni. Ale pozor, podporování jako klíčovým garantem markrabím Joštem. Tentokrát se už tedy jeho cíl je nepokrytý. Hodlá spolu s panskou opoziční klikou sesadit Václava z postu římského krále. A to je těžká rána pro prestiž celého lucemburského rodu. Nemůžeme nesouhlasit s historikem Mezníkem. Otevřený boj začal tím, že po prodeji Krnovska napadl Prokop, jenž, jak už víme, mezi tím vytvořil koalici s Václavem IV. A Vladislavem Jagielem území polského krále Vladislava Opolského, švagra svého, nyní již zase nemilovaného, bratříčka Jošta. Ten ovšem nic nenechává náhodě. Dne 2. července 1390 tvoří otevřený protipol v uskupení se Zikmundem Lucemburským, ale i se svým tajným spojencem Albrechtem III., kdy v Bratislavě podepíší smlouvu o vzájemné pomoci a podpoře, ale také, že si nebudou přetahovat leníky či přijímat vyhoštěné nepřátele. Připsaná zmínka o Václavovi, smlouva prý není zaměřena proti němu, je pouze formálním dovětkem, neboť smyslem koalice má být vzájemné posílení všech držav, členů této ligy či unie, ligam seu unionem, obecně proti narušitelům, a to ať už zaujímají jakoukoliv významnou důstojnost, postavení, hodnost nebo společenský význam, a zvláště proti těm, kteří podlými machinacemi ohrožují kteréhokoliv z nás na životě nebo na zemích. A právě tohle je zjevná výhruška adresovaná králi Václavovi. Český král pochopil a zalekl se, neboť spěšně ještě v květnu téhož roku vydal na Karlštejně, víme, že Václav v Prahu neměl rád, čekali ho tam přece jenom povinnosti, dvě listiny pro italskou šlechtu a tamní města, která mají dle jeho rozkazu a přání zachovat věrnost a oddanost markraběti Joštovi jako římskému vikáři v Itálii. V této souvislosti je ovšem zajímavý následný Joštův, zase navíc neobvykle dlouhý, pobyt v Praze a zřejmě tedy u krále Václava v červenci 1390, odkud svobodně odjel. Nikdo neví, co spolu tihle dva probírali. Jisté snad je, že v dobrém se nerozešli. Novým oblíbencem Václava se evidentně stává Prokop. Český král mu dokonce zhání nevěstu z královského rodu. Pozor, pro nás je důležité, že markrabí Prokop není Zikmundovi, potažmo plánům císařovny Alžběty, nebezpečný. Důležité je od krále Václava odstavit Jošta. Brzy se ale jedná o infantce Janě, dceři aragonského krále Jana I. Na tomhle sňatku měli zájem nejen Prokop, potažmo Václav, ale i francouzský král Karel VI. A samozřejmě avignonský papež Kliment VI., který tak předpokládal lucemburský příklon na svoji stranu. Což byl nakonec problém, kámen úrazu celého jednání, neboť aragonský král svoje rozhodnutí vázal na posvěcení celého aktu papežem Klimentem, což ale Václav odmítl jako arrogantní nátlak. Kdo pak mu to asi poradil? Víme přece, že císařovna vdova Alžběta Pomořanská jednoznačně straní Římu, však právě zde byla korunována a pomazána. Tento avignonský tlak, který českého a stále ještě římského krále údajně rozlítil, se ovšem odrazil i na Václavově dalším přístupu k papežskému schizmatu. Avignon znechuceně zavrhuje, aby si navíc vyhradil právo rozhodnout sám osobně o pravosti tohoto kterého papeže. Jak čteme u zpěváčka, dle něhož navíc požadoval obsazování německých a českých biskupství a českých prelatur, opatství a probožství, podle vlastních návrhů. Třetím požadavkem bylo přiřčení církevních desátků královské pokladně. A co na to francouzská strana? Papež Kliment VI. A jeho kardinálové jsou zděšení, francouzský král Karel VI. Je otřesen. Svědčí o tom i jeho neobvykle ostré doporučení papeži Klimentovi, aby se i se svým kolegiem kardinálů odebral do Říma a tam se trval, než se papežské schizma vyřeší. Ať už to dopadlo jakkoliv, ale do Říma se nakonec určitě avignonský lži papež nestěhoval. Pro nás je důležité, že tím velmi ochladly vztahy pražského královského dvora s francouzským, přičemž s Avignonem Václav utěl veškeré vztahy a to zcela. Jistě, že z česko-francouzských námluv sešlo. Mimochodem Prokop nakonec zůstal svobodný až do svojí smrti. A je tu nový rok 1391. A brzy již zase únor, kdy Jošt opět chvíli pobývá ve Václavově Praze. Ten si nedá pokoj. Zřejmě tady zatím napjaté vztahy nepřesáhly kritickou mez. Nebo Jošt cítí novou příležitost? Jistě i on vyvíjí na toho ubohého a ze všech stran atakovaného českého krále nátlak. Mezitím ale Vladislav Opolský napadl a plení moravské statky markrabí Prokopa, což je logická odveta za jeho loňské vpády do Opolska. Jenomže tím se Jošt dostává do prekérní situace. Musí vystupovat jako vrchní ochránce Moravy a zároveň proti němu stojí jeho vlastní tchán. Nakonec to uhrál na omyl rozdivočelých soldasetek, které nedopatřením vtrhly až na Moravu. Už v létě je po problému. Pro nás je ovšem důležité, že Joštovo velikáš ství stále vzrůstá. Přestože je pouhým zástavním držitelem Lucemburska, v květnu roku 1391 vydává listinu, kde se podepisuje jako vévoda lucemburský. Podle některých historiků tak učinil se svolením krále Václava, ale nic bližšího na tohle téma se nezachovalo. Ani Jošt si evidentně z opilého bratrance krále nic nedělá. Však už v listopadu se podepisuje dalším titulem, na který oficiálně nemá nárok. Titulován je tu markrabím Braniborským, arcikomořím Římské říše, vedle tedy oficiálního titulu markrabím Moravský. Jisté je, že král Václav už pro něj tehdy nebyl žádnou zásadní autoritou. Ví snad, jak podléhá Alžbětině vlivu? Však už brzy ho přece nahradí sám. Jak k tomu došlo? Počátkem roku 1392 se opět sešli v Bratislavě Jošt, Albrecht III. A Zikmund, aby 13. ledna znovu potvrdili vzájemnou smlouvu proti každému, opět s formální výjimkou římského krále Václava, bratrů a bratranců, ale i rodinných příslušníků, což je dost vágní ujednání. Navíc zde nyní již suverénní uherský král Zikmund Lucemburský potvrzuje svůj přátelský svazek s sňatkem svojí sestřenice Markéty Pomořansko-Štětínské s rakouským vévodou Arnoštem. Kromě toho se v Bratislavě jedná, přísně tajně, o rozdělení Polska. Ke zmíněným panovníkům se přidal ještě Vladislav Opolský a měl být získán i řád německých rytířů, rozšířený tehdy právě v Polsku. Jejich velmistr se však k celému plánu tvářil poněkud rezervovaně a tak ze spiknutí zatím sešlo. Nicméně dozvěděl se o něm sám polský král Jagiello, čímž se jeho vztahy s Joštem i jeho švagrem výrazněji vyostřily. O to více však polský král upevňuje vztahy s Prokopem, jehož v červenci 1392 pozval do Krakova a tam s ním uzavřel pevné spojenectví. Nezapomínejme, že Prokop není císařovně nijak nebezpečný. Oba bratři, Jošt a Prokop, se navíc ocitají na zcela opačných barikádách. Zcela jistě se vzájemnými boji oslabí. A pak Zikmund, mezitím ale Zikmund vytáhl proti Turkům, kde ho doprovází mimo jiné i skupinka moravských pánů, původně pro joštovských, jako třeba Albrecht ze Štenberka, Jan z Meziříčí nebo Smil z Lichtenburka. A jsou tu i lokální čeští páni. Stále více příslušníků české šlechty si přeje Zikmunda za svého krále. On totiž není tento čas jen o politice, stále děsivější je i samotná osobnost panovníka. Král český Václav je stále větším a k nesnesení arrogantnějším ignorantem, navíc příliš slabým vládcem, zmítaným alkoholovými excesy, ale co hůř, také špatnými, doslova všeho schopnými rádci v čele se Zikmundem Hullerem. A ještě něco. V opilosti, a v ní se teď nachází neustále, je prý nevypočítatelně zlostný a krutý. V opilosti se prý král Václav dokáže chovat jako opravdová zrůda. Povídá se o něm třeba, že dal utopit mistra teologie Jana, zpovědníka svojí ženy, a to jen proto, že si teolog dovolil prohlásit jen ten jeho den jména krále, kdo dobře vládne. Tož si nepodařený syn velkého císaře Karla zcela logicky vztáhnul na sebe. Jindy prý zase nechal za trest napíchnout na rožeň a upéci svého kuchaře. Také víme, že jeho manželku, útlocitnou královnu Johanku, roztrhali na hradě Karlštejně královi skvěle cvičení lovečtí psi. Prý omylem. A co když je na ní opilý Václav poštval? Jsou to jen legendy? Pak ovšem vězte, že následující hrůzný příběh, v němž král Václav IV. A jeho démon hrají hlavní roli, je naprosto autentický. Zaznamenali ho tentokrát i kronikáři. O jakém čase to hovoříme? Právě vyhraněná první polovina roku 1393, pro nás klíčová, jak si ukážeme dále, přinesla onen neuvěřitelně brutální čin, jehož se v opilém a téměř nepříčetném stavu dopustil král Václav IV. Náš příběh, jakkoliv ďábelský, je však už jen pouhou špičkou ledovce. Začíná to celé dávno, spory osobního i politického charakteru mezi králem Václavem a jím nenáviděným arcibiskupem Janem z Jenštejna. Ten se po léta snaží tvrdošíně obnovit stará církevní práva. Jenštejnův boj s králem i jeho poradci je však beznadějný, doslova Don Kichotský. Nejprve dojde roku 1391 k otevřené roztržce mezi arcibiskupem Jenštejnem a markrabím Prokopem, který se zrovna zastává avignonského vzdoru papeže, zatímco pražský primas stojí za římským Urbanem IV. Jako do jisté míry i král, podporován císařovnou vdovou, leč nepřetržitá řada nejrůznějších bojů a různě intenzivních zápasů mezi Lucemburky a tvrdošíným arcibiskupem je tím definitivně rozpoutána. Jindy ignorantského Václava teď velmi rozčiluje, ale my už přece víme, že vždy se tu našel nějaký ten našeptávač. A pozor, Alžběta to tentokrát není, jak samolibý a nepodajný je tento nestandardní služebník církve. A když nakonec Jenštejn vyhlásí kladbu na litoměšilského biskupa Jana Soběslava Lucemburského, rozvzteklý se doběla už i král Václav. Jenštejn je nyní terčem úplné sprchy ústrků, až po osudovou jiskru, která přeskočí na přelomu let 1392 a 1393, tehdy dá králův nejmocnější dvořan a milec pod komoří Huler ve starých městech pražských zajmout a popravit dva kněze, plísat kvůli jejich obcování s prostitutkami. Jenomže takové rozhodnutí spadá dle prastarého práva pouze pod pravomoc arcibiskupa Jana z Jenštejna. Ten také okamžitě podá stížnost ke králi, ale to je jakoby píchl do vosího hnízda. Král se rozčilí k nepříčetnosti. Zatímco Jenštejnovi přímý podřízení vikář Jan Johánek z Pomuka spolu s oficiálem Puchlíkem poslali Hulerovi půhon, tehdy předvolání k soudu. Jenomže Huler, vědom si zcela svojí arrogantní moci, podpořené vždy, zcela a bezvýhradně králem, se církvi vysměje. Odpoví, že přijde pouze v doprovodu 200 kupiníků. Autorita pražského arcibiskupa snad již nemohla klesnout hlouběji. Hodnotí daný stav pražský historik Vít Vlnas, který dodává: Václavovi dvořané zatím vymysleli nový plán proti Jenštejnovi. Jeho podstatou bylo vytvoření nového biskupství v západních Čechách, jež by oslabilo moc pražského metropolity a navíc by se stalo vítanou brebendou pro královy milce. Hospodářskou základnu plánované diecéze by tvořily statky kladrubských benediktínů, proto se čekalo jenom na smrt opata Racka, po níž už neměl být volen nový představený kláštera. Koncem února roku 1393 Racek opravdu umírá. Konkrétní situace se tedy vyhrotila relativně nicotným aktem, kdy je dne 7. března 1393 konventem kladrubského kláštera zvolen jejich nový opat mnich Olen na místo zemřelého opata Racka. Pověstný háček je v tom, že podměšlý Jenštejn akt volby podivně rychle připravil a stanovil směšně krátký čas k připomínkám, ale hlavně věděl o ní král Václav, který v té době honil zvěř v lesích však nikoliv anebo nechtěl vědět. Čekal na onu volbu jako na záminku, jak definitivně setnout nenáviděného Jenštejna, čistat jeho královští rádci v čele se Zikmundem Hulerem. Každopádně víme, že po celou dobu opatovy volby dlí Václav na svém oblíbeném hradě Žebráku a tady prý také propadl výbuchu nepříčetného vzteku, když se dozvěděl, že Jenštejn si rozhodl sám a mě krále se ani nezeptal. Jistěže zmanipulovatelného Václava ponoukli rádci z řad milců. Příslušníků nižší šlechty, jimiž se nyní obklopuje. Nejhorší z nich je již zmíněný bezohledný a nebezpečný Zikmund Huller. Mimochodem tento nepříčetný vztek, nezdrženlivý vztek alkoholika, podpořený eventuálně i tu a tam jakou drogou, teď prý v posledních letech neúspěšného krále Václava přepadá dosti často. Takže alkohol v kombinaci s drogami? Zrůda se takto dá přece i snadno vyrobit. Zastřízliva, ale to teď už nebylo moc často. Přece všichni o králi Václavovi hovoří jako o milém společníkovi. Nyní však jeho nenávist dostoupila vrcholu. Král se okamžitě vypraví do Prahy, kam přibyl po 16. březnu 1393 a jakmile se o králově návratu na do města dozvěděli, zdejší nejvyšší církevní hodnostáři, zejména generální vikář a či arcibiskupský oficiál, okamžitě zbalili svých pět švestek a v hrůze uprchli k arcibiskupovi Jenštejnovi do Roudnice. Ti jistě věděli proč. V zápětí za nimi dorazí úderné listy od královské rady, že se má arcibiskup neprodleně dostavit ke králi na Pražský hrad. No, víc už to nestihneme. Myslel jsem si, že si dočteme tedy, co se vlastně odehrálo. No, ale nedočteme, protože čas je neúprosný. Takže vážně, milí posluchači, to bylo dnes z toho čtení z knihy Tajemství smrti manželek Karla IV. A jeho milosti císaře od Luboše Y. Koláčka všechno. Zítra se na vás budu těšit v 17 hodin společně s Išou. Mimo jiné budeme rozebírat otázku homosexuality a jejího vztahu, respektive homosexualita versus vzestupný potenciál či evoluce jako taková. To vás asi bude také zajímat. No a od 21 hodin budeme opět s Janíkem rozebírat, řekl bych možná zajímavě, choulostivá témata současnosti. A na co vás chci upozornit, že to je 111. díl této původně nazvané, tedy tohoto původně nazvaného pořadu Historie na ruby, který jsme pozvolna poopravili na pokřivená zrcadla tohoto světa. A protože znělka tohoto pořadu nám sloužila 110 rovných celých dílů, tak zítra bude mít premiéru nová znělka tohoto pořadu a já vás k ní zvu. To je vše, mějte se krásně. Do mikrofonu se s vámi loučí jednou pěknou písničkou Petr Václav. Mějte hezký poslech.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi či stát. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. A o nic víc. Je to jen má touha šílená. A teď chci říct. Závidím řekám, vidím je pes, závidím chlebům, cítím je pes, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám, medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj, modré to věc je zlá. Studentu v sáčku lásku je zlá. Závidím cestám, že mohou vést, závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potopů pár, závidím houslím stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas, modrému mráčku volno závidím, a to věc je zlá. Je zlá. Závidím cestám, závidím stromům, závidím loukám, závidím horám,